Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ከተማ መልካ ብፍሊ ሓይሊ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ብዝተተኮሰ ጥይት ህይወት ሰብ ምጥፉ ተገሊጹ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮሚያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሄር ተኮር ቅትለት ጠጦ ክብልን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ገለልተኛ ኣንጻራይ ኮሚቴ ክምስረትን ተቃዋሚ ፓርቲ መኢአድ ኣጨዊዑ ኣሎ። ካብዚ ፅዮን ግርማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ መለስካቸው ኣመሃኑ ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ብመጀመርታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣስፋት 32 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ብትርከብ ከተማ ዱከም ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ተቃውሞ ከም ዝተሳተፈ ዝገለጸ ነባሪ ከምዚ ይብል።
ዛሬ ዱከም ላይ ዝተካየደ የነበረው የኢስተርን ኢንዱስትሪያል ዞን
ሎሚ ኣብ ከተማ ዱከም ናይ ኢስተርን ኢንዱስትሪያል መስራተኛታት እዮም ዘካየዱ ነይሮም። መብዛሕትኦም መንእሰያት እዮም። ኣብ ከባቢታት ኦሮምያ ዝተፈፀመ ጃምላዊ ጨፍጨፋን ኣብ ክልል ሶማልያ ህዝብና ዝተፈናቀለ ንምቁዋም እዩ። ካብ 5-6,000 ንኸውን ናይ ሓዘን ልብሲ ብምልባስ ኢና ኣካይድናዮ ዝብል እዚ ተሰላፊ ህዝቢ ድኮም እውን ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተጨንቢሩ ይብል። ብካልእ ወገን ኣብ ከባቢ ከተማ ነቀምቴ ትርከብ ኣንገርጉቴ ትበሃል ከተማ ከምኡ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝተካየደን ቅትለት ደው ይበል ዝብል ቀንዲ መልእኽቶም ምንባሩን ካብ ነበርቲ ሓደ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ብካልእ ሸነኽ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝተገብረ ነበርቲ ንቪኦኤ ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ ከተማ ደንቢደሎ፣ መቱ፣ ጉደቱ፣ ኣርጆ ከምኡ ውን ትማሊ ኣብ ነቀምቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝተካየደ ተሓቢሩ ኣሎም። እቶም ተሰለፍቲ ኣብቲ እዋን ዘስምዕዎ ዝነበሩ ጭርሖታት ኣብ ደቡብ ሶማልያን ኦሮምያን ብፍሉይ ሓይሊ ዝፍፀም ቅትለት ደው ይበል፣ ናይ ቀዳማ ሚኒስተር መደረ ንሓደ ወገን ዘዳለወ ብምዃኑ ኣይንቕበሎን፣ ኣብ ጨለንቆ ዝተፈፀመ ቅትለት ምኹንን ዝብሉን ብኣጠቃላሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀሙ ቅትለታት ደው ክብሉ ኣለዎም ዝብሉ መልእኽትታት የቃልሑ ነይሮም። ካልእ ሎሚ ኣብ ዞባ ኤሌ ኣባቦራ ከተማ መቱ ብዛዕባ ዝተካየደ ሰልፊ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኣቶ ወንድሙ በቀለ ንድምፂ ኣሜሪካ ከምዚ ኢሉ።
እንግዲህ ተቃውሞ እስከ ትላንት ጀምሮ ነው በከተማችን ሲካሄድ የነበረው። ተቃውሞውንም ራሱ ሲሳተፉ የነበሩ የኮሌጅ ተማሪዎች ናቸው።
እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ካብ ትማሊ ጀሚሩ እዩ ተኻይዱ። ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ናይ ኮሌጅ ተምሃሮ እዮም። ፍትኦም ሓዘና ክንገልጽ ኣለና ዝብል እዩ። ኣብ ኦሮምያን ኣብ ህዝብን ዝፍፀም ቅትለት ደው ክብል ኣለዎ። ንሕና ንትምህርቲ ኢልና ናብዚ መፂና፣ ስድራ ቤትና ግን ብዝተፈላለየ ምክንያታት እናሞቱ ስለ ዝኾነ ደው ክብል ኣለዎ ዝብል ሓዘኖም ይገልጹ ነይሮም። እቲ ሰልፊ ሎሚ ቀፂሉ ናይ ከተማ መቱ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሮ እውን ተፀንቢሮሞ እዮም።
ድሕሪኡ እቶም ተምሃሮ ሓዘኖም ድሕሪ ምግላጽ ነናብ ትምህርቶም ብሰላም ተመሊሶም ኣለው፣ ስለዚ ብሰላም ተወዲኡ ኣሎ ዝበለ ኣቶ ወንድሙ ኣመሓዳሪቲ ዞባ ኣብቲ ሰልፊ ተረኪቡ መደረ ከም ዘስምዐን ተምሃሮ ትምህርቶም ከብክሩ ከም ዘይብሎም መንግስቲ እውን ትኩረት ሂቡ ክሰርሓሉ ፃዕሪ ክግበር ኣዘኻኺሩ እዩ ይብል።